Un timp deosebit binecuvântat în care toată atenția noastră s-a îndreptat spre Domnul nostru și Dumnezeul nostru și timpul acesta o să fie tot la fel, adică așa să ne dorim cu toții. Eu am apărut aici înaintea atenției voastre, nu din inițiativa mea, am fost invitat de Dani Rusu, unul dintre prezbiterii noștri, și mai precis într-o discuție pe o temă care pe mine m-a frământat de câteva luni, mi-a zis că ar fi bine să predici despre treaba asta. Am înțeles astfel că această temă este importantă numai pentru mine, ci pentru mult mai mulți dintre voi. Și numele sau titlul a ceea ce astăzi voi spune este Meditând asupra smereniei. De ce meditând? Pentru că smerenia este o hrană tare care trebuie mestecată pe îndelete, trebuie meditat la ea. Și eu vă propun astăzi ca să începem să medităm din ce în ce mai mult la această temă. Merită oare? Hai să vă dau câteva argumente. Spunea Andrew Murray, proba fără greș a sfințeniei este smerenia, al cărui însemn îl purtăm înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Smerenia este floarea frumuseții sfințenii. Dar poate vă spuneți unii dintre voi, eu nu le pream pe astea cu floricelele și cu frumusețea, eu caut utilul. Să vă mai dau un și poate mai spuneți că nu e din cuvântul Domnului. O să vă mai spun un argument de data asta din Isaia 66:2. Spune Dumnezeu așa: spre unii ca aceștia îmi îndrept privirea mea, spre cei smeriți, cu Duhul umilit și care tremură la cuvântul meu. Și dacă te gândești, da, își îndreaptă Dumnezeu privirea asupra mea, dar ce câștig eu din treaba asta? Vă mai dau un argument. Iacov 4:6. Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Adică inversul smereniei, mândria, pentru mândrie el se împotrivește, dar celor care sunt smeriți le dă har, dar nemeritat, dar peste dar. Ce zici? Se merită? Ok. Acum aș vrea să întreb oare să vedem ce nu e smerenia. De exemplu, Adam și Eva ascunzându-se printre boscheți. Este smerenie? Oare? Nu. Rușinea nu este smerenie. Da, Iuda spânzurându-se e smerenie? Depresia nu e smerenie. E lucrarea diavolului de distrugere. Da, teul modest la locul lui este smerenie. Modestia nu este smerenia. Pentru că smerenia nu are a face de relația cu ceilalți oameni. Și atunci ce este smerenia? Definiția pe care vă pun înainte este aceasta. Smerenia este modul drept de a mă raporta eu ca om la Dumnezeu. De asta spuneam că e o problemă de dreptate aici. Și ca să înaintăm în această direcție, eu v-aș propune să pornim de la tema existenței, care e foarte puternică, și să o privim din două puncte de vedere, o dată din punct de vedere a oamenilor și o dată din punct de vedere a lui Dumnezeu. Deci, din punct de vedere a oamenilor, să luăm câteva citate celebre, nu oarecare, și foarte cunoscute, arhicunoscute. De exemplu, a fi sau a nu fi? Aceasta este întrebarea. Este din Shakespeare, considerat de foarte mult cel mai mare dramaturg al omenirii, și din Hamlet, considerat cea mai profundă piesă de teatru a lui. Și din toate câte se zic în această piesă de teatru, to be or not to be is a question, a fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea, sară cel mai mult în evidență și a atras cel mai mult atenția. Oare de ce? De ce este așa de tare întrebarea? În timpul foarte normale, poate că nu este foarte semnificativă, dar să vă zic, o chestie la o adică este foarte tare. Să vă dau două exemple. Mi-am aduc aminte că eram în liceu și un foarte bun prieten al meu s-a îmbolnăvit de o boală foarte gravă și de vreo 2-3 zile era în comă, gata să moară. Era prieten din copilărie, țineam foarte mult la el și dintr-o dată m-am văzut prima dată izbit de a fi sau a nu fi. Și deși școala mă făcuse deja ateu și nu credeam în Dumnezeu, atunci am zis, această existență nu vine din mine, am primit-o. Tu, cei care dai existența mie și lui, salvează-l, nu lăsa să moară. E prea tânăr pentru așa ceva. Și peste câteva zile am auzit că a venit un nou antibiotic foarte puternic pe vremea respectivă, a avut un efect deosebit și s-a vindecat. Și am zis, o coincidență. Un alt exemplu, un evanghelist l-am auzit acum câteva luni, la televizor, povestea că tot așa prin adolescență, el fiind un copil de mare bancher, împreună cu alți mulți adolescenți mergeau pe un vas de croazieră și deodată a venit o furtună cumplită, niște valuri imense care ridica mai vasul de croazieră și îl cobora, îl clătina în toate părțile, treceau valuri peste el și atunci a constatat acest evanghelist, atunci nu era evanghelist și nici credincios, cum se comportă ateii la o adică. Toți ziceau, Doamne, scapă-ne, salvează-ne, nu o să mai păcătuim, nu o să mai fac asta, nu o să mai fac asta. Și nu le păsa nici ce zicea la din stânga, nici ce zicea dreapta, toți strigau la Dumnezeu atunci. A fi sau a nu fi este o întrebare tare care mai departe deschide alte orizonturi. Altă opinie al unui om din lume matematician și filozof francez cunoscut, Descartes, zice așa, mă îndoiesc, deci gândesc. Gândesc, deci exist. Exist, deci există Dumnezeu. Era într-o vreme în care oamenii se îndoiau de toate. Și atunci El, prin aceste trei afirmații, a zis, de fapt, mă îndoiesc de ce există Dumnezeu. Dar foarte interesant că din toate acestea trei afirmații a rămas foarte cunoscut acest citat. Gândesc de ce exist. Altfel spus, eu gândesc de ce eu sunt. Oare e drept? Hai să vedem cum vede Dumnezeu problema. Moise a pus o întrebare formidabilă lui Dumnezeu, pentru care îl iubesc pe Moise în mod deosebit. Și întrebarea este, care este numele tău? Și Dumnezeu în bunătatea lui a răspuns. Și în Exod 3:13 spune așa, numele meu este Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt. Și ar fi bine să nu cădem în greșeala în acest nume, Yahweh, Eu sunt, Yahweh în ebraică. Să ne gândim numai la al doilea cuvânt, la sunt, deși are foarte mare însemnătate și putere. Foarte important este și primul eu. Și ca să ne dăm seama de importanță, am să pun accentul pe el și am să spun așa. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt. Nu tu, omule. Și nici idolii tăi și nici zeii tăi, toți la oaltă. Și acum să stăm puțin și să medităm și să ne gândim. Dumnezeu este veșnic, omul trecător. De ce spune Dumnezeu despre el? Psalmul 103:15. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca iarba de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul care o cuprindea nu o mai cunoaște. Este adevărat? Pe de altă parte, Dumnezeu este autosuficient. El nu are nevoie de absolut nimeni. Cu nimic. De absolut nimeni. Își este suficient însuși, el este fericit și pentru fericirea lui nu are nevoie de absolut nimeni ca să adauge ceva sau să ia ceva. Cum este omul? Păi trăim într-o, cum să zic eu, presiune destul de precisă, un pic dacă crește presiunea mai tare sau scade, deja circulația noastră se dereglează. Dacă temperatura așa cu câteva zeci de grade crește mai mult sau scade mai puțin, deja iar începem să avem mari probleme. Dacă radiația solară sau radiația cosmică ar fi mai puțin oprită de atmosferă și ar fi mai puternică, am ieri-o, și multe altele. Suntem foarte dependenți o sumă de factori care, la rândul lor, sunt în mâna lui Dumnezeu. Fericirea noastră, păi și numai dacă ne strângem mai tare pantoful, simțim că se duce. Vedem diferența. Oare este drept să zic eu ca om, cum zice aici Descartes, gândesc, eu gândesc de ce eu sunt, eu sunt? Un spaniol, Evlavios Molinas, spune drept lucrul ăsta, cum e omul. Zice așa, omul este ceea ce este prin harul lui Dumnezeu. Adică, existența este dar nemeritat de la Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu. Tot ce este în jurul nostru este harul lui Dumnezeu. Iertarea este tot harul lui Dumnezeu. Toate sunt harul lui Dumnezeu. De fapt, Molina l-a citat pe Pavel, care în 1 Corinteni 15:10 spune așa: prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Este drept așa. Atunci vă propun, hai să facem împreună un lucru acum și să proclamăm toți cu glas tare: prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Haideți! Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Haleluia! Slavă ție, Doamne! Acum, tot din punct de vedere al dreptății, dacă eu depind ca om de Dumnezeu, nu este drept ca eu să mă închin înaintea Lui? Nu este drept să-i aduc jertfe de mulțumire și de laudă? Nu merită El pentru tot ceea ce ne dă și pentru că în continuu ne ține El în existență? Spuneți! Este drept? Aleluia! Și ar mai fi un lucru ca să ne gândim în această raportare a noastră ca oameni la Dumnezeu. Pentru că El ne ține în existență și pentru că El are toată înțelepciunea și toată cunoașterea. Toată. Nimeni nu poate să-i adauge nimic și nimeni nu poate să-i scadă ceva din înțelepciunea Lui. Este oare drept ca El să domnească pe tronul inimii noastre? Noi fiind atât de limitați, ca și cunoaștere, ca și înțelepciune, ca și înțelegerea lucrurilor față de El, nu este drept ca El să troneze în inima noastră. Margis spunea, Wolfhard Margis, care și-a predicat la noi în biserică acum vreo 15 ani, definea așa, inima mi-a plăcut această definiție: inima este ansamblul Duhului și sufletului nostru. Împreună formează inima. Nu e vorba de inima, cum se spune, o biologică. Dar cel mândru spune, eu domnesc peste viața mea. Eu fac ce vreau eu. Este o înălțare. Dumnezeu se împotrivește celor mândri și dă har celor smeriți. Cum se comportă acum omul mândru, când este mândru, și când eul său s-a cocoțat pe un tron care nu-i aparține de drept, pe tronul inimii lui ca om și care ar fi locul lui Dumnezeu de fapt? Cum se manifestă El acolo? Păi, în primul și în primul rând, încearcă să-L facă pe Dumnezeu cât mai mic, cât mai departe, și El se înaltă cât mai sus, și cum e totuși foarte greu în continuare să nu țină cont, am tot cu spatele. A, unde e? Nu e. Și cum se comportă? E foarte interesant. Să ne uităm în Romani 1, de la versetul 28 la 32. Pentru că n-au socotit că merită să-L aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor, adică în fața lor, Dumnezeu i-a lăsat paradă minții lor corupte ca să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă. Sunt plin de orice fel de nedreptate, de nelegiuire, de lăcomie, de răutate, sunt plin de invidie, ucidere, ceartă, înșelătorie, sunt dușmănoși, șoptitori, bârfitori. Îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganți, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți, necugetați. Nu știm promisiunile, sunt fără afecțiune, nemiloși. Și deși cunosc hotărârea lui Dumnezeu, potrivit căreia cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri sunt prednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci și încuvințează pe cei ce le înfăptuiesc. Pe mine m-a impresionat foarte mult, am văzut un film despre viața lui Spurgeon și în timpul vieții lui a apărut opera lui Darwin despre evoluționism, Originea speciilor. Și a avut o influență asupra societății londoneze foarte puternică. Se vorbea în toate ziarele numai despre asta. În biserică au început oamenii să se rărească. Știința era de partea acestui evoluționism care spune că toată viața pe pământ ar fi crescut de la sine, singură. Și mai mult au ținut oamenii cu știința, că era știința importantă pe vremea atunci, aceea ca și acum. Și a fost foarte afectat. S-a și îmbolnăvit și după un timp a și murit. Atât de afectat a fost de această situație. Însă teoria evoluționismului este de fapt o teorie, nu știință. Teorii sunt foarte multe aruncate, dar știință este atunci când apar argumente, experiențe care o dovedesc. Însă, în timp au apărut atât de multe argumente științifice, încât practic este dărâmată, din punctul meu de vedere, și totuși ea se mișcă. Interesant. Să vă dau numai un singur argument științific. Este o lege generală a tuturor proceselor din natură care spune că toate de la sine merg spre dezordine. Dezordinea crește. Nivelul de dezordine este numită entropie. Toate se învechesc. Hainele se învechesc, se rup, mașinile în timp se strică, casele în timp se dărâmă, florile se ofilesc, trupurile oamenilor îmbătrânesc, toată natura în timp, de la sine, fără intervenție de exterior, merge spre dezorganizare. Nici măcar nu stă fixă, să zici că dezordinea rămâne fixă. Nu. Crește dezordinea. Ori evoluționismul spune taman invers, că toată viața pe pământ a crescut de la sine. Vă dați seama ce absurditate? Și totuși toată mass media este plină de acest concept, filme pe Discovery și așa mai departe. În școală, copiii, când la vârsta, când încă nu prea pot să discearnă bine lucrurile, li se bagă în minte ca fiind știința de partea acestei teorii, ceea ce nu este adevărat. Și astfel școala încearcă să-i facă atei de mici și pe foarte mulți reușește. Așa se întâmplă și cu mine. Înainte de, în copilărie, când eram mic copil, părinții m-au învățat să cred în Dumnezeu. Dar când am ajuns la liceu, deja eram ateu. Însă mânia Dumnezeu se revarsă pentru orice înălțare și foarte pe scurt, doar două rezultate acestei pătrunderi în gândirea și cultura oamenilor. Evoluționismul rasial promovat de naziști sau comunismul. Oamenii fac o societate perfectă. Amândouă au căzut, dar cu mari costuri și cu mari suferințe pentru cei care l-au îmbrățișat. Cum se comportă omul atunci când este smerit? și Dumnezeu domnește pe tronul inimii lui. Am avut în față un exemplu, să vedeți de ce. Spune Iisus în Matei 18:3, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Eu mi-am adus aminte de mulți, acum vreo 20 de ani, eram la un cel de casă și liderul cel de casă m-a întrebat ce mi-ai citit din Biblie și zic, am învățat un psalm pe de rost. Da? Păi, poți să mi-l spui? Da, zic, e unul mai scurt, că l-am ales să fie foarte scurt, ca să meargă mai ușor la început. Și am să vă-i citesc acum, ca să fie foarte clar și înaintea ochilor voștri. Doamne, inima mea nu este trufașă, iar privirile mele nu sunt semețe. Nu umblu după lucruri mai mari și mai mărețe decât mine. Dimpotrivă, sufletul mi-e potolit și liniștit ca un copil înțărcat lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Israel nădăjduiește în Domnul de acum și până în veci. Cred că la asta se referea și Iisus. Nu umblu după lucrări mai mari și mai mărețe decât mine, ci doar de ce am în responsabilitatea mea. Sufletul mi este potolit și liniștit. M-am gândit foarte mult ce legătură are înțărcatul aici, dar cred că e doar arată o anumită vârstă, adică suficient de mărișor în care, încât să vadă, recunoască în jurul lui, dar și suficient de mic să nu poată lua pe cum propriu fel și fel de acțiuni. Cam cum e trăirea lui? Am stat mult și am meditat și Domnul mi-a descoperit un lucru. Esențial aici este copilul înțărcat lângă mama lui. Că fără mama lui e complicată treaba, altfel este. Înțelegeți ce vreau să zic? Cum e copilul înțărcat lângă mama lui? Liniștit, în siguranță, în dragostea ei, pe care o simte, mulțumit cu tot ce e, cum arată, de ce are, nu se îngrijorează de nimic, nu se teme de nimic. Și se bucură de viață. L-am descris bine? Ce ziceți? E ok? Dar, de fapt, tot ce rezultă de aici, ca și comparație, noi, la fel ca și copilul înțărcat, suntem lângă dragostea Tatălui nostru. Și stăm în dependență de El. Și, de fapt, aici ar fi undeva o caracteristică a smereniei, dependență de El. Dar această dependență presupune credință, nu? Are legătură cu credința? Alt verset interesant. Habacuc 2:4. Spune Domnul. Iată că s-a îngânfat. Nu-i neprihănit sufletul în el. Însă, cel drept va trăi prin credința lui. Deci, pe de o parte, spune cel îngânfat, după aceea de cel drept și credincios. Deci, inversul îngânfării, smeritul, trăiește prin credința lui și astfel este fără vina mândriei. Acum ne mai pune următoarea întrebare. Bun. Smerenia trește prin credință, prin dependență de Dumnezeu. Da, eu nu fac, eu nu realizez nimic. Se pare că nu. Doar ceea ce Dumnezeu spune să faci. Să ceri și să primești. Atât. Foarte important să ceri. Cel smerit care depinde de Dumnezeu cere. Cere în continuu. Dar atrag atenția în special la a primi. Știți că ne-a vorbit Herman imediat după conferință și a apăsat pe ceva pe care vreau și eu să atenționez, dar privind altfel. Gândiți-vă la fiul rătăcitor. A ajuns la tatăl, tatăl i-a oferit haina, i-a oferit inelul, i-a oferit această masă deosebită și ce ar fi fost să fi zis el: îmi pare rău, eu nu primesc. Eu am hotărât că o să fiu argat la tatăl meu. Nu vreau nici inel, nici masă, nici haină, nimic. Ce ziceți? Ar fi fost smerenia asta? Să nu primești ce ți se oferă. Este mândrie, nu fac ce vreau eu. Eu meu dictează cum stau lucrurile. Hai să medităm puțin la lucrul ăsta. Și să ne cercetăm un pic, să închidem ochii și să ne gândim. Suntem noi cumva în situația asta? Să avem dorințele noastre și să nu primim ceea ce Dumnezeu ne oferă. Doamne, trebuie să ne ierți pentru astfel de atitudini și să ne îndrepți. Aleluia! Cum trec de la Domnia lui Dumnezeu, cum trec la Domnia lui Dumnezeu pe tronul inimii mele, de la eul meu pe tronul inimii mele? Cum se face trecerea asta? Să știți că aceasta este o lucrare a lui Dumnezeu, omul nu poate. Și eu vă spun, cel puțin cum s-a întâmplat cu mine, da? Cred că este destul de generalizat acest lucru. Generalizat. Și anume, la un moment dat, eu am simțit că Dumnezeu mi se împotrivește, că sunt în conflict cu Dumnezeu. Toate mergeau perpendicular sau invers. Și în situația asta m-am întors către Dumnezeu, frica de Dumnezeu a lucrat cumva în inima mea, am avut și cine să-mi spună, slavă Domnului, și începând să caut pe Dumnezeu, primul lucru care mi l-a pus mie înainte, și așa face Dumnezeu cu toți, fără excepție, pune înaintea omului care tronează pe tronul inimii lui sfințenia lui, a lui Dumnezeu. Și o pune prin intermediul legii lui celei sfinte. Și dintr-o dată mă privesc în această lege și mă văd ca într-o oglindă cum sunt. Și să știți că ăsta e rostul pentru care Dumnezeu a lăsat legea. El știe că noi nu vom putea noi să respectăm legea. Ne-a pus-o înainte și eul meu începe să respecte legea. Eșec, eșec. Cu cât încerc mai mult, cu atâta păcătuiesc mai mult. Eșecul este mai mare. De ce? Pentru că esența eului meu, înălțată la locul care nu este a lui, nu poate să fie sfântă. Este păcătoasă prin sine însuși. Și astfel, oglindindu-mă în sfințenia lui Dumnezeu, știind că El este sfânt și zice, eu sunt sfânt, fiind sfinți, știind că în sfințenia Lui, El care a creat și ține toate, nu suportă nesfințenia și o judecă și o înlătură. Și atunci apare o situație, să zic eu, tragică. Mă trezesc, de fapt, într-o postură în care am o povară cumplită în spatele meu, în cârca mea, să fiu sfânt, care este peste puterile mele, care este insuportabilă. Vai săracul de mine, ce mă fac? Spune Pavel, ce mă fac? Și aș vrea să auziți un glas. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, căci eu vă voi da odihnă. Căci eu sunt blând și smerit cu inima. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Și astfel veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. A cui este această voce? Numele Lui, numele pe care i-a dat-o Dumnezeu, este Unsul. Cel uns se domnească peste inimile oamenilor. El este Dumnezeu în persoana Fiului, care s-a zmerit atât de mult încât s-a făcut om și a venit să ia povara noastră asupra Lui. A venit să ia povara pedepsei pe care noi o meritam asupra Lui. S-a lăsat legat, s-a lăsat batjocurit, scuipat, s-a lăsat bătut crunt, s-a lăsat înălțat gol, atârnat de o cruce, înălțat pe o cruce, deși euul nostru păcătos, el merita o astfel de pedeapsă, înălțat în batjocură pe cruce. Și cu cunună de spin pe cap, deși euul nostru păcătos, pentru că a vrut să domnească unde nu trebuia, merita această cunună. Și El, fiind Dumnezeu, în persoana Fiului, și-a dat viața ca răscumpărare pentru noi. Și-a luat-o înapoi. S-a urcat la dreapta Tatălui și mijlocește pentru toți cei care Îl urmează. Și El zice, dacă vreți să mă urmați, să te lepezi de sine, să-ți iei crucea pentru euul tău și să mă urmezi. Și iată, eu stau la ușa inimii tale și bat. El spune, eu vreau să domnesc în inima ta. S-ar putea să fie unii dintre voi care s-au întors la Domnul, l-au primit și după aceea au luat-o iară cu respectatul legii. Să respect aia cu taia aia ca să fiu sfânt și din nou firea e pusă în situația ei preferată în care își arată neputința și aduce apăsare și chin peste sufletul meu. Și pentru aceea Domnul spune, eu dau odihna, eu bat la ușa inimii tale. Eu sunt cel care pot să-ți aduc sfințenia lui Dumnezeu în inima ta. Vă propun să ne lăsăm un timp acum, să închidem din nou ochii și să ne lăsăm cercetați lui Dumnezeu și să vedem cine domnește pe tronul inimii noastre, eu sau Dumnezeu. Nu știu ce situație vă aflați. Poate niciodată nu ați invitat pe Domnul, pe unsul, pe tronul inimii voastre, sau poate ați făcut-o, dar v-ați întors din nou la lege. Dar indiferent cum ar fi, eu am o propunere acum. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să-L invităm să domnească în inima noastră. În fiecare zi trebuie să o facem. Să ne unem cu toți în rugăciune. Doamne Iisuse, iartă-ne mândria. Haideți să repetăm cu toți. Doamne Iisuse, iartă-ne mândria. Iartă-ne păcatele noastre. Vino și domnește în viața noastră. Fii Domnul meu. Fii Mântuitorul meu. Îți mulțumesc, Domnul meu și Mântuitorul meu. Vă rog să luați loc. Ar mai fi o întrebare. Dar după ce m-am întors la Domnul și Domnul locuiește în viața mea, mai e loc de smerenie? Mai e nevoie de smerenie? Acum mai trebuie să fim smeriți într-un fel sau într-altul. Și v-aș conduce acum către o definiție a smereniei dată de C.J. Mahoney, care spune așa: smerenia este să ne cercetăm cu sinceritate înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă fac asta? Dacă mă cercetez și văd cât de sfânt este Dumnezeu și văd cum sunt eu, vine în mine o foame și o sete după sfințenia lui Dumnezeu. Și o cer. Și Domnul nostru trimite Duhului cel Sfânt să mă umple și să mă sfințească. Și văd cum cresc în sfințenie și mă uit din nou la Domnul, la Dumnezeu, și văd alte dimensiuni și mai mari ale sfințeniei Lui și din nou este sete și foame după sfințenia Lui și mai mult vreau să fie Duhul Sfânt și prezența Lui în viața mea și să înaintez în asta, să umblu în Duhul Sfânt și în sfințenia Lui. Și dacă fac asta, roadele încep să apară în viața mea. Dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, dărnicia, facerea de bine, bunătatea, stăpânirea de sine, cred că am scăpat una, credința, credincioșie, așa e. Roada crește. Și în special, Harul lui Dumnezeu lucrează. Noi lucrăm după puterile noastre, dar gândiți-vă, începe brațul lui Dumnezeu să se miște. Harul lui Dumnezeu să intre în acțiune. Pavel spunea, zice, eu am lucrat mai mult decât voi toți. Dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu. Pentru cercul de casă, aș vrea să propun câteva lucruri practice de înaintare în smerenie. 1. Suntem noi dependenți de Dumnezeu prin rugăciune, ne rugăm în continuu și dacă ne rugăm, ceea ce cerem, cerem pentru slava numelui nostru sau pentru slava numelui lui Dumnezeu? Iisus ne-a învățat așa, primul și în primul rând, sfințească-se numele Tău, numele lui Dumnezeu fie făcut sfânt în gurile oamenilor. Și pentru ca numele lui Dumnezeu să fie făcut sfânt, să vină împărăția Lui, să se facă voia Lui, precum în cer așa și pe pământ. Și hrana noastră să o primim ca El, numele Lui, să fie sfințit. Și iertarea. Și să nu aducă în ispită. Tot pentru ca El să fie slăvit și sfințit. El merită toată slava noastră și toată cinstea. Ce rost are să ne înălțăm? Dacă ne înălțăm pe noi, vom fi smeriți sigur pe El să înălțăm și să-L slăvim. Este o temă. A doua temă de meditat în cercul de casă. Oare vedem noi harul lui Dumnezeu la lucru peste tot? Îl ne bucurăm să tot timpul să spunem, uite cum a lucrat harul lui Dumnezeu, uite cum lucrează harul lui Dumnezeu. Și vă spun, o astfel de atitudine, tot Mahana îi spune treaba asta, un astfel de om care în permanență vorbește despre harul lui Dumnezeu peste tot, aduce multă bucurie, entuziasm în jurul lui, pace, are o mare capacitate evanghelistică a vorbi despre harul lui Dumnezeu, apropo. Sau am cumva ochi rău, cum zice undeva în Biblie, și nu văd decât rele în jur, și pe mine înălțat deasupra și judecând toate. E de cercetat, să ne cercetăm și aici. Și mai spune C.J. Mahoney o chestie foarte tare. El dă un sfat, zice, să avem în permanență modelul smereniei perfecte. Și anume, Iisus purtându-ne nouă povara pedepsei pe cruce. Acesta este cel mai puternic antidot împotriva mândriei și ne zmerește cel mai mult să privim la Iisus pe cruce. Nu la cruce, la Iisus pe cruce. Vă mulțumesc!